Con autoridade gañou o Perlío o Capela e clasificouse para os octavos de final da Copa da Ría de fútbol aficionado. O marcador sinalaba o remate do partido un 5-0 con goles de Dani Varela, dous de Xavi Riobó, Iago Pérez e Daniel Vázquez. Acompáñanos o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bo día.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois a verdade é que, bueno, un resultado bastante abultado. Penso que a clave estivo nos últimos minutos do primeiro tempo, do minuto 36 ou do minuto 43, que metimos tres goles, e aí un pouquiño se acabou. A segunda parte xa foi un pouquiño máis descafeinada, cun 3-0 a favor. Pero bueno, de inicio empezamos, bueno, bastante ben, controlando o balón, con alguna chegada a área non moi clara. Bueno, Capela intentaba facernos dano, pois sobre todo en balóns longos, o seu porteiro saca moi longo, intentaban prolongar, en xogadas de estrategia, balón parado, que sí que nos estaban a chegar e a crear perigo. Entón, bueno, non houbo demasiada ocasión clara. Recordo unha do Capela, un tiro lonxano que sacou moi ben Álex, cunha mão abaixo. Chega o minuto 36, Iago engancha un balón ao borde da área, mete o gol. Como digo, aí, pois un poquinho xa foron caendo un tras outro. Chega o segundo de Dani Varela cun pase de Iago, e o terceiro de Xavi Riobó, que se plantou diante do porteiro e o driblou. Ímonos con ese resultado ao descanso. E como digo, bueno, pois o segundo tempo foi un poquinho, deixando pasar o tempo sin que ocurrisen demasiadas cousas. Lógicamente o Capela baixou moitos brazos e nós, bueno, seguimos controlando, e chegaron os dous goles seguintes, o cuarto de Xavi novamente, que aproveitou un tiro de Iago que rechazou o porteiro, e o último de Dani Vázquez, que nun man a man co porteiro botou o balón por riba e acabou no fondo da rede. Entón, bueno, moi contento polo resultado, a verdade, pola actitude dos xogadores, a pesar de ser o primeiro encontro aínda da temporada, a pesar, bueno, pois eso, de levar un mes adestrando, pois a verdade é que me gustou o equipo.
A seguinte eliminatoria de Copa, o 1 de novembro, Cobal, un rival, un oso duro de roer, non?
Sí, claro. Este novo formato que temos de Copa, de que se vai xogando durante a tempada, como ben dixo, un de novembro será o seguinte partido, Cobal, que eliminou o Cedeira, un equipo de categoría superior, de primeira regional. Bueno, sei que teñen moita xente nova, un adestrador novo, que lle gusta, bueno, pois o fútbol combinativo. Imagino que irán por eses, bueno, pois por ese tipo de xogo. Pero bueno, vamos a deixar aparcado un pouquiño a Copa, porque aínda queda, pero bueno, vamos a tentar ir pasando rondas. Como digo, ahora é diferente, é un torneo, como xa dixen moitas veces, que nos gusta xogar a Copa. Bueno, a ver que podemos ir facendo.
Gustaríame que nos comentaras un pouco o que esperas como adestrador de cada un dos xogadores, dos que foron onte convocados, e comenzando polo porteiro, por Álex, Alejandro Pico.
Bueno, tanto Álex como Rafa, outro porteiro, temos, penso que son dous dos mellores porteiros da categoría. Actualmente non temos un titular. Pois van alternando partidos según, bueno, pois según estén de momento de forma. Álex, o que ten, penso que a súa maior virtude é a valentía que ten a hora de afrontar un tiro, de esperar ao rival. Quizáis o que ten que mellorar é por alto, pero a verdade é que nas últimas temporadas está se notando que está un pouquiño mellor. Entón, bueno, os dous teñen que pelexar por ese posto na portería. É unha competencia moi sana e que nos ven moi ben para o equipo.
Rubén Varela.
Bueno, Rubén Varela é un dos nosos capitáns, xa son moitos anos xogando. Podese adaptar. Onte de feito xogou no lateral, pode xogar de lateral dereito, lateral esquerdo ou central. Un dos puntales do equipo. Danos moito tamén en xogadas de estrategia ofensivas pola súa altura. Bueno, un dos que digamos manda no vestiario, e bueno, pois aconsella e apoia sobre todo os recén chegados.
Raúl Vilar.
Raúl é unha das fichaxes deste ano, provendo do San Sadurniño. Podes adaptar a varias posicións de defensa. Bueno, un rapaz duro, vai duro ao balón, non se complica. Bueno, gústalle tamén o bo trato do balón e ten bastante chegada á área contraria. Entón, bueno, pois aí tamén nos pode dar bastante.
Miguel Gabeiras.
Bueno, Miguel Gabeiras, como xa falamos moitas veces, é outro dos puntales do equipo, a pesar da súa xuventude, pero bueno, é un xa dos veteranos. Bueno, pois moi contundente en defensa, seguro, tamén coa súa altura, pois sobre todo en corners ofensivos, pois tamén nos axuda moitísimo.
Miguel Leira.
Miguel Leira, pois é un dos rapaces que subeu da categoría xuvenil. Bueno, aí está, onte foi titular. Bueno, lóxicamente notase o salto de categoría. Bueno, xa falei con eles de que, bueno, pois é un pasiño máis, pero bueno, está totalmente preparado para afrontar encontros. Ten moi bo desplazamento de balón, é un rapaz tamén duro e contundente. Pois penso que si non pasa nada raro vai disputar moitos minutos este ano.
E Martín Beceiro.
Martín Beceiro é un rapaz que pode xogar no, bueno, soe xogar no centro do campo. O ano pasado, por problemas laborais, pois estivo moi moi pouco. Este ano xa está, bueno, a pleno rendimento e bueno, digamos dos que fai ese traballo sucio no medio campo, onde hai que roubar balóns, onde hai que fajarse duramente cos rivais, e bueno, é un dos xogadores que nos pode dar eso.
E Daniel Vázquez.
Dani Vázquez, bueno, pois pode xogar en calquera das dúas bandas. Soe xogar máis ben a perna cambiada, ele é diestro, pero soe xogar desde pola esquerda. Bueno, ten un bo golpeo de balón, traballador, sobre todo a pesar de xogar ofensivamente, defensivamente traballa moito. Bueno, leva 2 anos con nós, penso que está plenamente integrado no vestiario.
Isma Grandal.
Bueno, a Isma xa o coñecemos todos. De feito, bueno, ano pasado foi elixido o mellor xogador da liga. Bueno, ten moitísima calidade, digamos que un dos que dirixe o equipo. Bueno, pouco podemos dicir del que xa non teñamos dito.
E Daniel Varela.
Daniel Varela, pois é o noso, digamos, o noso punta de referencia. O clásico dianteiro, que bueno, onte mete un gol, vive do gol. É un rapaz que si non ten o gol non está cómodo, pero en canto empezan a entrar os goles, vai un tras outro. Traballa moi ben de espaldas, bueno, coa súa envergadura, fixa moito os defensas, bueno, fanlle moitísimas faltas. Bueno, esta temporada, pois a verdade é que estou moi contento co traballo que está realizando nos adestramentos. Ten que ser un dos pichiches da categoría.
Xavi Riobó.
Bueno, pois Xavi tamén é un xogador bastante polivalente. Pode xogar en punta, pode xogar por banda. É un traballador incansable. Bueno, sempre falamos un poquinho de coña de que ten sempre moitas ocasións nos partidos, que tamén erra algunhas moi fáciles. Bueno, onte meteu 2 goles de estar aí de pillería, digamos. Bueno, falábamos ao final do partido un pouco en coña, que a ver se este era o ano que se destapaba como goleador.
Iago Pérez.
Iago, pois, é outra das fichaxes, provendo do Val. Bueno, a verdade é que nos está sorprendendo gratamente. Un xogador con moitísima calidade, un zurdo. Onte meteu o primeiro gol nun disparo lonxano. Bueno, pois tamén vexo que se pode desenvolver en varias posicións, tanto por fora como por dentro. Penso que vai ser, se nos respetan as lesións e todo, vai ser outro dos puntales do equipo.
Sergio Daive.
Bueno, Sergio Daive é outro rapaz que vende xa dende categorías inferiores, pasou por todas as categorías do Perlío. Bueno, un rapaz que tamén, bueno, sol xogar en defensa como lateral, tamén pode xogar un poquinho máis adiantado. Bueno, outro dos que fai grupo, destes xogadores que se necesitan nos equipos.
Diego Calvo.
Diego Calvo, pois tamén tamén é un xogador que dende pequeno xoga no Perlío, e bueno, tamén é outro xogador que no, pode xogar en calquera dos postos de arriba. Ele prefire máis en banda, ten regate, ten a habilidade, ten a capacidade de chegar á liña de fondo e centrar. Entón, bueno, tamén é outro dos novos, dos xóvenes, pero tamén dos que xa empeza a ser veterano, porque xa ten un peso no equipo.
Quique Blanco.
Quique Blanco, pois é outro, pois moi similar a Martín Beceiro, un xogador dos que aí do medio campo para, bueno, un poquinho máis defensivos, axudando a non tanto a creación, máis como digamos a destrución, pero que é fundamental no equipo.
Alejandro Braojos, Pocho.
Pocho, pois tamén é outro xogador que xa ten uns anos con nós e tamén coñecemos da súa calidade, da súa perna esquerda que bueno, pois ten un moi bo disparo, pode dar o último pase, pois deixa o balón aí para rematar. E bueno, este ano, bueno, tivo unha dúbidas de continuar, ao final está con nós, encantado de que este, porque estou segurísimo de que vai ser moi importante.
Despois de pasar á seguinte ronda da Copa, como prepararedes esta semana o inicio da Liga, ese partido o próximo domingo nos Pinares contra o Numancia de Ares?
Bueno, pois agora hai que cambiar o chip, porque onte eu lles dicía na charla que, bueno, onte había que gañar para pasar de ronda, non era posible un empate, bueno, podía ser a penaltis, pero bueno, agora empeza a Liga. Bueno, vennos un rival duro, o Numancia, casi unha especie de derbi, porque son moitos enfrontamentos, bueno, reforzáronse bastante ben, sobre todo no medio campo, van vir con moitísimas ganas, como sempre que xogan contra nós. Bueno, nos plantexaron o noso partido, a seguir, collendo a forma na nos adestramentos, adestraremos martes, xoves e venres. Bueno, ainda non pensei como afrontar o partido, pero bueno, sinceramente digoche que si temos a actitude de onte, lóxicamente non sei se gañaremos ou non, pero que o partido vai ser, bueno, non vou dicir que vamos gañar, pero que temos moitas opcións, sempre que teñamos ese traballo, esa actitude, pois seguro que sí.
O Perlío, que inicia a Liga o próximo domingo no campo dos Pinares contra o Numancia de Ares. Chechu Piñeiro, sorte e moitas grazas.
Nada, gracias a vos.